Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 3, die voorwerk, spesifiek voorwoord, toelichting en gebruikersgids. In hierdie episode duik ons dan vir die eerste keer in spesifieke dele van die nuwe AWS in. Vandag om saam met my te gesels is Sofia Kap, 'n taalkommissielid en ook die taaladviseur by Viva.
Die voorwoord bevat, soos wat het enige goeie woordeboek betaam, 'n agtergrond, 'n geskiedenis van die standaardisering van Afrikaans, wat so bietjie vir gebruikers 'n riglyn gee waar hierdie boek sy ontstaan gehad het en hoekom ons vandag nog na die Afrikaanse woordelys en spelreëls verwys as ons primêre standaardiseringsbron. Die bekende taalkundige professor Christo van Rensburg, hy was vroeër verbonde aan die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Vrystaat, het in opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 'n geskiedenis geskryf van hierdie standaardiseringsproses. Die boek verskyn later vanjaar, maar 'n bondige weergawe van die geskiedenis van Afrikaans is in die AWS opgeneem. En is nogal interessant om weer hierdie stuk te lees en te besef hoe moeilik die standaardisering van Afrikaans was in die tyd waar dit plaasgevind het, want die mense is nogal geneig om te aanvaar dit was 'n seepglad onmoeilike proses, en dit was nie, want in daardie tyd was daar 'n sterk beweging wat Nederlands eerder as 'n standaardvorm vir Afrikaans wou behou. Afgesien van die geskiedenis is daar natuurlik 'n oorsig oor al die afdelings van die AWS wat tradisioneel in die boek voorkom, en dan is daar 'n erkenning waar ons die borge en die uitgewers van die bron bedank, en dan is daar 'n lys medewerkers en mense wat hulle ru en hulle koppe gebreek het om hierdie bron vir taalgebruikers tot stand te bring. Hulle name word daarin gemeld.
En dit is ook eintlik dan 'n lys van name wat gebruikers dan kan sien. Wie is die mense wat hier aan gewerk het? Is dit mense wat ek kan vertrou? Ensovoorts, ensovoorts. En ons twee as taalkommissielede moet maar hoop dat die mense ons vertrou. Daarna is dan juis 'n afdeling wat gaan oor die werkswyse van die taalkommissie. Ons sit kortliks daaruit een wat die kriteria is vir iets om opgeneem te word in die woordelys. Vir 'n woord om erken te word in die woordelys, is dit iets wat byvoorbeeld 'n spellingprobleem is, is dit iets 'n spellingprobleem het, is dit iets wat frequent voorkom, ensovoorts, ensovoorts. Die 9 kriteria word daar uiteengesit, maar in 'n later episode, wanneer ons weer oor die woordelys gaan praat, sal ons dan in meer detail op hierdie kriteria ingaan.
Ek dink dit is nogal belangrik dat gebruikers 'n oogie daar moet gaan gooi. Dit is 'n vraag wat baie opduik. Waar kry julle hierdie woord vandaan, of hoekom is vorm A opgeneem en nie vorm B nie? Hoekom skrap julle sekere goed? Dit is nie lukraak gedoen nie. 'n mens, ek dink dit is belangrik dat gebruikers van die bron verstaan, dit is nie 'n proses wat 'n mens sommer vinnig op 'n woensdagmiddag na ete doen en dan val daar 'n klomp goed weg nie. Dit is iets wat sistematies gedoen word en planmatig, en daar word beraadslaag, daar word korpusondersoeke gedoen en so aan. So dit is nie 'n lukraak proses nie. En dis belangrik om kennis te neem hiervan. As jy wil weet hoekom jou manier van skryf en sê en doen met die taal nie noodwendig in die AWS opgeneem word nie.
En dan, soos ek sê, in 'n latere episode gaan ons regtig bietjie in meer detail daaroor praat.
Die derde gedeelte wat ons vandag oor praat is die gebruikersgids. Die gebruikersgids is 'n nuwe toevoeging tot die AWS. Dit het nog nie van tevore verskyn nie, maar dit is daarbey ingesluit in hierdie uitgawe. Die taalkommissie is van mening dat dit noodsaaklik is om 'n gids vir gebruikers in te sluit. Dit is 'n konvensie wat by die meeste woordeboeke plaasvind. Gebruikers word gelei en gehelp om te verstaan hoekom die boek op 'n bepaalde manier uiteengesit word, wat die betekenis is van al die simbole en ikoontjies en die lettertype en die toelichting en so aan wat by die verskillende reëls en die verskillende inskrywings gegee word. Byvoorbeeld, die lettertype wat gebruik word vir die reël self en selfs die opmerkings by die reëls is anders as die voorbeeldmateriaal en dis maar 'n manier om dit visueel makliker te maak vir gebruikers om woorde om die voorbeelde te herken en om dit natuurlik soos as jy soos ek soek, jy weet jy blaai vinnig deur die boek en jy soek 'n voorbeeld wat by jou probleem pas en dan gaan lees jy die reël om agter te kom of dit nou jou antwoord gaan verskaf. Dit maak net visueel makliker om sulke soort soektogte te doen. En dan in die woordelys byvoorbeeld is die hakkie toelichting wat by inskrywings gegee word kursief gedruk en dit gee vir gebruikers visueel dadelik 'n manier om die inskrywing te plaas in 'n kategorie.
Ek het ook al vrae gehad van mense wat vir my vra, waarom in die woordelys is daar sommige woorde met 'n ellipsteken, maar dan is dit nie regtig 'n ellipsteken nie, dis net twee puntjies, hoekom gebruik julle nie drie puntjies nie? En dit word maar gebruik in gevalle waar die meervoud van 'n woord aangedui word en daar 'n verandering is in die skrifbeeld van daardie meervoud. En al hierdie tipe inligting kry jy dus presies in die gebruikersgids, van hoekom werk goed so en hoe lyk dit?
Ek het 'n vermoede, Gerard, dat dit nie 'n afdeling is in die AWS wat 'n gebruiker gaan sit en gaan deurwerk nie. Dit is nogal nie, daar's te veel inligting, jy weet, 'n mens kan nie dit sit en leer soos 'n papegaai nie. Maar vir al jong gebruikers, en jy weet, laat ons dit maar sê, jong taalgebruikers is nie vreeslike ywerige woordeboek naslaaners nie. En dit is vir hulle altyd nuttig om as hulle in die woordelys of in die spelreël gedeelte self 'n ding teekom wat hulle nie verstaan nie, om vinnig na die gebruikersgids te verwys en net daar te gaan kyk hoekom dit op 'n bepaalde manier aangebied word en volgende keer as hulle soek dan is dit makliker. 'n Laaste lekker ding waarop gebruikers kan let in verband met die gebruikersgids is die insluiting van fonetiese tabelle. Daar is 'n IFA stelsel en dan is daar 'n XAMPA stelsel waarmee 'n mens fonetiese transkripsies kan doen wat natuurlik op uitspraak slaan en niks met spelling te maak het nie. Die insluiting van hierdie lys is baie nuttig vir studente en vir gewone taalgebruikers wat wil weet wanneer dit oor uitspraak gaan. Die vraag is natuurlik hoekom daar hoegenaamde uitspraak 'n kwessie aan bod kom in die AWS, want dit is 'n ding wat gaan oor spelling. Maar soos vir enige taal, maar vooral vir Afrikaans, is spelling onlosmaaklik verbind aan die uitspraak van woorde.
En dit is dan presies waarna ons in die volgende episode sal kyk, wanneer ons praat oor die grondbeginsels van die spelling en skryfwyse van Afrikaans.